Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 26 de maio 2016. En Vaticano hodiau oni festas la solenon de la sanctegai corpo cae sango de Christo, latine Corpus Domini, quiun en aliai landoi oni celebros venontan dimancion. Papo Francisco celebris meson hodiau post tag mese ce la stuparo de la Basilico de Sancta Johano Laterana en Romo. Tui post li gvidis la Eucaristian procession por atingi la Basilicon de Sancta Maria la Granda. Deirante e la Evangelia legajo de la hodiaua liturgio, quiu parolas pri la multo obligo de panoi cae fiscioi, la Papo, en la predico dum la hodiaua meso, substrecis che temas pri miriga mirindajo, quiu consistigas la comenzon de longa historia irado. La sen cesa multo obligio en la Ecclesio de la pano de nova vivo por la homoi de ciu raso cae culturo. Pliai informoi pri Papo Francisco inaugurigis hodiau en Leipzigo, Germanio, la centa Katholiken Tag, tio estas la tago de la germanai katolikoi. Gi finigios venontan dimancion. Alla partoprenantoi Papo Francisco sendis messagion, en ciu li esprimis shaton por la iniziato. Vi, scribis la Papo, havas bona in rilato in cun la cristanoi de la aliai confessioi, cae donas autentican ateston pri Cristo per via concreta sindevigo favore alla pli malfortai cae besonantai. Slogano de la ciiara Katholiken Tag estas Jen la homo. Slogano quiu, scribis Francisco en sia messaggio, montras lau tre bella maniero tion quio gravas. Ne fari au la extera successo, sed la capablo halti, tur ni la rigardon, esti attentai alla aliai, cai proponi al ili tion cio mancas vere al ili. Ciu persono, daurigis la Papo, desiras la pazon, besonas pazan cun vivadon, sed tio ci povas cresci, nur ciam ni sercias ancau la internan pazon en nia coro. Cai Francisco plie rimarcis, multai personoi vivas en constanta hasto, for trenante cion cio circauas ilin. Necessas male, dedici pli da tempo por retrovi la harmonion cun la mondo, cai pere della pregiado, havi pli cai pli grandan familiarezzon cun la creanto. Citiu familiarezzo cun Dio animas anca unian misericordon. Ciel amas la patro, tiel amas la gefiloi. Cioma misericorda estas li, tiel anca uni estas avocatai esti misericordai unu rilate ala aliai. Ien la homo, ripetis Francisco. Mult foie ni rencontas en la socio la mistractatan homon. Ni vidas ciel la aliai priugias la valoron de lia vivo, ca instigas, dum maliunezzo, cae malsanezzo, baldau morti. Ni vidas ciel la homoin oni humiligas, jetas tien, cae senigas ie ilia digno, char ili ne havas laboron, au estas rifugintoi. La desiro de Francisco estas che tiui civi arigias en Leipzigo, cae ciui fideluloi en Germanio, donu pli cae pli da spazio en sia vivo alla vocio della malriciuloi cae della subprematoi. Ecde morgau, diaconoi alla tuta mondo partoprenos en Romo en la jubileo al ili dedicita o case della Sancta Iaro della Misericordo. Dimance ili partoprenos en la meso chiun Papo Francisco celebros en Plazzo Sancta Petro. Al portitai della ondoi, gi estas la signifa slogano della quara traino della infanoi, iniziato della Papa Consilio della Culturo, cun labore cun la Italai statai fervoioi. Venontana sabaton, quarcent infanoi, el la lerneioi della Sud Italia regiono Calabrio, tero quie ciutage oni acceptas migrantoin, atingos la Vaticanan stazidomon por poster enconti ietagmeso la Papon. Textoi della lasta i twitterai messaggioi della Papo. En mondo dividita, comunichi cun misericordo signifas contribui alla proximigio inter la filoi de Dio. Dio povas plenigi per sia amo nia in coroin, cae ebligi al ni, cune iri all'attero della liberezzo cae della vivo. Per la armiloi della amo, Dio vencis egoismon cae morton, lia filo Jesuo estas l'appordo della misericordo malfermegata por ciui. Cai hodiau, en la festo della corpo della Signoro, la texto della twittera messaggio della Papo estis. Jesuo donas sin alla ni en la Eucaristio, oferas sin mem kiel spiritan nutrajon, kiu subtenas nian vivon. cae nun aliai informoi. Lundon la sesan de junio, la nova gardanto de Sancta Lando, pastro Francesco Patton, faros sian solenan eniron en Jerusalemon. La ceremonioi ciui marcas la ec en officigion de la nova gardanto estas tri en Jerusalemo, ce la Sancta Tombo, cae en Betlehemo. Romo, hierau quin mortintoi cae quincent sesdec personoi savitai. Hodiau, de nova ship rompo de migrantoi en la Sicilia Maro. Decoi estis la victimoi, estigitai de nove, ciel hierau, de la renversigio de shipeto ciu transportis multegain rifugintoin. Chievo, inter Russlando cae Ucrainio estas unuai signoi de malstrecigio post la reveno al Chievo de Nadia Savchenko, exa armea pilotino, liberigita de la autoritatuloi de Moscovo pro humanezzai motivoi. La virinon oni condamnis char si faciligis la murdon de du russai giornalistoi dum la conflicto en Donbass. Interchange du russai civitanoi, accusitai de Chievo esti spionoi, revenis al sia patruio. Bagdado, alarmo de Save the Children, ne registara organizajo por la defendo de la infanoi, concerne la situazion en la siegiata iraca urbo Fallujah, quie prescau 15.000 civiluloi estas devigatai resti en la urbo sen povi fugi, dum ocasas nova armea offensivo circa la urbo. Tamen, lau Save the Children, almeno 700 personoi, el ciui 400 infanoi, successus fugi la urbo dum la lastai horoi. Mese della situazio en Iraco, aperas la pli bona informo pri la invito della Chaldea Patriarcheio, adresita al cristanoi, islamanoi, sabeoi cae yasidoi, cune pregi por la pazzo en Iraco. La interreligia ceremonio, cun pregioi sed ancau legado de psalmoi cae canto de himnoi, ocasos venontan lundon en la pregeio dedicita alla regino della Rosario en Bagdado. La dato ne estis hazarde electita, gi marcas la proximezzon della fino della Mariala Monato cun la comenzo della Sancta Monato de Fastado por la Islamanoi, Ramadano. Tokio, la rilancio della globale economia, la lucto contra il terrorismo, cae la criso della migrado. Ili estas quelcae la temoi, ciui orientas la laboroin della pinta renconto Go-Sep, inaugurita hodiau en Japanio. En la renconto, partoprenas aldone alla estroi de Usono, Canado, Japanio, Germanio, Britio, Francio, cae Italio, ancau du representantoi de Europa Unio, la presidanto dell'Europa Consilio, cae la presidanto dell'Europa Commissiono. Astai a parte petis comunan proiecton por alfronti la criso in pro la rifugintoi, l'aula modelo della Europa Unio, inter la proponata i decidoi pli grandigo della finanza assistado. Inter la pritractata i temoi estas la situazio en Norda Coreio, fonto de vigla zorgado, declaris presidente Obama, anca ucun lige cun la jus datai atomai testadoi faritai de Pyongyang. La territoriai pretendoi en Asio, Cinio petis al Go-Sep ne interferi en la disputoi en la suda Cina Maro. La pinta renconto finigios morgau, cae la estroi de ciui landoi forlasos Japanion. Crom Obama, la usona presidente, iros al Hiroshima, la japana urbo, quie fine della dua mond milito, onigetis la unuan atoman bombon. Quelcai transvivintoi partoprenos en citiu historia evento. Obama iam declaris che li ne presentos officialan pardon peton al Japanio, protio che ocasis en 1945. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.